Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev joriy yilning 18-iyun kuni Eronga tashrif buyuradi. Bu haqda Eron savdoni rivojlantirish tashkiloti Markaziy Osiyo, Rossiya va Kavkaz departamenti bosh direktori Rahmatulla Xormali Toshkentda tadbirkorlar bilan uchrashuvda aytib o'tdi. Uning so'zlariga ko'ra, tashrif arafasida Tehronda ikki davlat ishbilarmon doiralari ishtirokida biznes forum bo'lib o'tadi. Eslatib o'tamiz, 2022 yilning 14 sentyabr kuni Eron rahbari Ibrohim Raisi rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga kelganda. Keyinroq Shavkat Mirziyoyev va Ibrohim Raisi Samarqanddagi Kongresslar markazida uchrashib, hamkorlikning turli yo'nalishlarini qamrab olgan 18 ta hujjat imzolagan. Shundan so'ng Ibrohim Raisi O'zbekiston prezidentini o'zi uchun qulay vaqtda Eronga javob tashrifi bilan kelishini taklif qilganda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.